Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сонсогч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гаргийн 22 цагаас хүргэдэг томчуудын шуудны нэвтрүүлгийн чихвчээ зүгээрээ болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 18-ны баасан гарыг студид хөтлөгч Ами, найруулагч Аар Борхуугийн Чин Батнаар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилчаар яг л хайр шиг маскулан брэнд мөн скайтлийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдний хүлэг онгоцоор аялаарай скайтл хамтран ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шуудны нэвтрүүлгийн 172 дахь дугаар хүргэд бэлэн боллоо. Тэгээд цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдаа маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдаа хаягаа илгээдэг. Ами @mjl radio.com руу та мэйлэр цагтлуудаа илгээх нь замун манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшнийхээ CC рүү нь орохоор шууд илгээх гээд байгаа. Тэрэн дээрээ дараад орвол таны цагтл хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. Замун дээрээс нь YouTube-с нөхөс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хаягаад нэвтрүүлгээ нөхөс сонсоорой. Өнөөдөр сонсогчтой холбогдтук зөвхөн сонсогчдоос ирсэн цагтлуудыг уншиж хүргэдэг учраас манайхан кофе цайгаа уугаад тэгээд өөрч тухтай байдлаар сууж байгаад чихвчээ зүгэд цагтлуудаа хүлээвэн сонсоорой. За мөн холоос та цагтлаадаа илгээх чагаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо, Алтайн 5-р гудамж 34-р байрлал 5-р хороо Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио хэмээн явуулаарай. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ уншиж танилцуулахаар 5 цагтлтай сууж байна. Тэгээд ирсэн цагтлуудыг эхнээс нь уншиж хүргье. Сайн байна уу? Юутаач энэ захаг унших цагийн мэндийг хүргэе. Нэрийг минь битгий хэлээрэй. Зүгээр л энд сэтгэлээ уудлахыг хүссэн юм. Учир нь би сэтгэл доторхоо хүнд уудалж ярьдаггүй хүн л дээ. Тэгээд зүгээр л бичиж тэмдэглэж үлдээдэг юм уу та? Гэхдээ одоо бичиж тэмдэглэж өөртөө үлдээмэргүй байна. Сэтгэлийн зовлон энэ тэр зүйлээ бичээд үлдээх нь өөрт муу зүйл үүрд үлдээгээд байх шиг санагддаг юм. За тэгээд эхлэе. Би гэдэг хүн ер нь багасаа л сайн сайхан амьдралаар өсөөгүй ч гэлээ. Элэг бүтэн амьдралд өссөн л дөө. Гэхдээ энэ амьдралд минь хар дарсан зүуд гэсэн үг бусад хүмүүсийн ярьдгаар сайхан хүүхэд насандаа очимоор байна гэж хизээч ярьж байгаагүй. Бүр ярихыг ч хүсдэггүй тийм л байдаг байлаа. Учир нь аав маань архны хамааралд орсон хүн байсан юм. Ээжт маань байнга л гар хүрдэг, мөн бидэнд бас байнга л гар хүрдэг. Ер нь ирүүлдэж бидэнтэй их муухай харьцдаг. Ер нь бол их хэцүү хүн байсан юм. Бид их айдаг, үзэн яддаг, ирж аваагийг нь харахал юм бол хараад шууд л айд сандарч яах учраа олдоггүй байсан да. Аавдаа эрхэлж байгаа хүүхдийг харж атаархаж, өөрт оноогцсон хувь заяандаа гомдож, уйлж суудгал тийм хүүхдтэй л. Ээжигээ маш их өрөвждөг байлаа. Тэгээд хурдхан л том болж энэ гэрээс явахыг маш их хүсдэг хүүхэд байсан юм. Жил болгон шинэ жилээр хүслээ боддог. Тэр нь юу юм гэхээр аавыг л биднээс хол байлгаж өгөөч гэж хүсдэг байсан. Бид бас ээжтэй хэлдэг байлаа. Ээжээ, та салж болдгүй юм уу гэж гойдог байлаа. Тэр үед ээж маань юу ч хэлдэггүй. Одоо эргээд бодохоор ээжт минь очих газар байгаагүй л ах. Биднийг дагуулад явах хэцүү. Мөн дээр нь биднийг бодоод л салж чаддгүй байсан байлээ. Ээж маань дээд сургуульд төгсөөгүй учраа ажил хийх боломжгүй. Дээр нь одоогоос 20 жилийн өмнө ажилч их ховор ажил дээ. Аав ээж хоёр минь хуваарь амь хийдэг болохоор аавас бол ховын бизнест нь зогсох байсан учраас тэнд тийм амьдралд тэр хатуу харгас хүнийг төвчээд амьдрдаг байсныг нь би хожим сүулдэл ойлгож байлаа. Одоо бол аав маань үрд биднээс явчихсан. Гэхдээ миний хүүхэд насны дурсамжинд аав маань муу бүхний дэндүү их харуулж тэр дурсамжиндаа сайн гих зүйлийг сайн хадгалаагүй байсан юм билээ. Хожимын өдрөө биднээс үүрд явсны дараа л хэдий харгас хатуу хүн байсан ч гэсэн бидэнд ямар их юм зааж биднийг өөрийнхөө замаар явуулахгүй тулд өөрийнхөө хар ухаанаар л хатуугаар хүмүүжүүлж байж дээ гэж боддөг юм. Намаг жоохон байхад чи манахаас 20 нас хүрээд зайлаарай. 20 нас хүрээгүй байж хүнтэй унтаж ян зүр болсон байхыг чи би хэрвээ мэдвэл хөлийг чи хух цохно гэж байнга л ойрлдог байсан юм. Бүр ээжэд чи энэ хоёр охноо дагуулад охтын эмчэд үзүүл гэж явуулдаг байсан. Хэрвээ ямар нэг юм болох байх болсон бол алан гэдэл их 69-тэй би 18-тэй. Гэтэл эмч ээжт маань Эхчээ, одоо охид чинь бэлгийн хайрцанд орох нас нь болсон байна. Та ингэж үзүүлэх хэрэггүй гэж хэлж байлаа. Бас өөрөө бидний хичээлийг мэдэхгүй байж, байнгал даалгавраа хийсэн үг айл шалхана. Хийгээгүй бол нөгөө л актер зодтгороо зодно. Гэтэл үнэндээ аав 5 дахь ангийн боловсралтай хүн байсан. Гэтэл бид хүүхэд байсан болохоор аавыг даалгавар шалхна гэд айдаг байж үлээ. Аав мэдэхгүй шүү дээ. Ямар хичээл дээр ямар даалгавар өгснийг сайн зүйлийг нь огт боддгоо байжээ. Магадгүй аав ингэж хатуу байгаагүй бол бид аав уудаг хүн байсан болохоор хар эрт гүнтэй унтаад магадгүй хар эрт ээж болоод явах байсан ч юм бэлээ. Дээр нь даалгавар байнга шалгадаггүй байсан бол муу сураад яах ч байсан юм блээ. Ер нь ихч бид хоёр бүр 7-8 настай байхтаа л хоол ийж чаддаг, бас гэрээ маш сайн цэвэрлдэг байлаа. Учир нь аав маш цэвэрч хүн, гэрээ муухай байвал дүү бид гурыг зоддог байсан болохоор бид гурав бүр дорошны хогийг гараараа дүүдэг байлаа штэ. Бас тийм жаахан хүүхдүүд байж 10-20-ийн питанаар усаа зүүдэг байсан юм. Энэ нь эргээд бодоход хожим амьдрал маш их хэрэг болсон доо. Ядчил гэр орноо үргэлж цэвэрхэн байлгадаг, мөн дээр нь сайхан амттай хоол хийдэг. Хүнд юм энтер өргөхдөө хэнийгч гоохгүй, өөрөө өргөөд л явчихдаг гэд. Ер нь багаас нь биеийг нь даалгасан болохоор тэр нь энэ амьдралд маш их хэрэг болдог гэж боддөг юм. Аа маш сайхан дуулдаг юм. За тэгээд гарын үрдүг, урд үе гэж ярих юм байхгүй дээ. Бас маш гоё гитар тоглодог, гоё зурдаг гэд ер нь чадахгүй юм байхгүй. Тийм л хүн байсан юм байна. Тэр авьяас нь бидэнд бас байдгийл юм билэ. За тэгээд би гэдэг хүн аава сайн ичрэхин тулд 20 нас хүрээд л шууд хайргүй хүнтэйгээ сууж үлээ. Тэр хүндээ ч би хэлж байсан. Би чамд хайргүй шүү гэд. Гэтэл тэр хүн маань хамаагүй ээ, би чамд хайртай гэд л. Ингээд л би гэдэг хүн чинь айлын хүн болсон доо. Ер нь бол огт хайргүй хүнтэйгээ суух гэдэг бол энэ амьдралд хизээч байж болохгүй зүйл гэдгийг маш сайн ойлгосон. Ягаад гэвэл би суусан хүний гомдоосон. Тэгээд хүнийг ингэж гомдоож зовоож залуу насыг нь үрж болохгүй юм байна гэд 5 жил хамттай амьдраад салхаар шийдсэн дээ. Тэр хүнд хүүхэд ч гаргаж өгөөгүй. Аав маань маш хэцүү хүн байсан болохоор ир хүн бүрийг үзе яддаг байсан юм шиг байгаа юм. Тэгээд ч тэр суусан залуудаа үргэлжил муухай ааш гаргана, тэр их уулна, сайн хүн байсан. Учир нь надад хайртай байсан болохоор намайг төвчөж дистэг байсан баг. Би харин түүнд огт хайргүй, ер нь хайр гэж юу болохыг ч мэддэггүй байсан болохоор ихч зовоогоод байгаагаа өөрөө мэддэг байсан хэрнээл зовоогоод байдаг байсан. Тэгэд бодсон юм. Би ийм сайн залуу ингэж надтай зовж байхаар өөр хинэг нэр хайрлуулад сайхан амьдрал гээд, сайхан амьдрагаа гээд би түүнээс салах шийдвэр гаргаж байлаа. Одоо тэр залуу хөөр хүнтэй суугаад олон хүүхдтэй сайхан амьдардаг боловч хүнд өвчнд оссон гинлээ. Уул нь би тэр залууг сайн сайхан амьдраасаа гэж бодтгэл юм. Харин би тэр хүнээс салаад жилийн дараа хүнтэй суусан. Хүнд хайртай болж эр хүн гэж ийм байдгийм байна. Хүнийг ингэж хайрладгийм байна гэдгийг ойлгож жихэн амьдрал руугаа орсон доо. Одоо би юунаас жаахгүй, юунд ч санаа зовохгүй сайхан л амьдарч байна. Одоо нэг тийм эр хүн байдаг юм байна. Нөхрөө эр хүн гэж ийм байдгийм байна. Нөхрөө охноо эрхлүүлж байгаа хараад аав хүн ийм байдгийм байна. Миний охин аавдаа эрхэлж аавтайгаа тоглож байгааг хараад сэтгэл минь их сайхан байдгийм. Би жоохон бахтаа би заавал сайхан хүнтэй сууж захирал нөхөртөө болноо. Тэгээд хүүхдтэй болоод хүүхэд маань аавтайгаа байнга тоглодог, хайрлуулдаг, тийм гоё амьдралтай болно гэж бодож мөрөөддөг байсан юм. Тэр хүсэл маань ч гэсэн биелч гэсэн. Манай нөхөр сайн залуу, сайн нөхөр, сайн аав. Энэ захианы гол учир нь аавдаа хэлмээр байгаа үгээ хэлээл гэж бодсон юм. Тэгээд би аавыгаа дуурайсан хатуу сэтгэлтэй юм шиг. Юм шиг хэрнээ дотроо шаналж нурж асгардаг хүн билээ л дээ. 20 наснаас хойш хэдийнэ 18 жил өнгөрч. Энэ хугацаанд аавтайгаа цөөхөн уулзсан юм. Аавын над руу уцаар ярахт нь ууралдаг, ууцсан байхаар нь загиндаг, тэгээд хитэн төгөрөг дүүрөө хийцэн тэрийг нь аваараа гэдэл уцаа тасалчдаг байсан юм. Ер нь цагаан сараар 2-3 удаа л зологдог тийм л хатуу хүн байлаа та. Харин манай эгч дүү хоёр бол аавтай байнга уулздаг, дүмон бүр аавыг хажуудаа амьдруулдаг байсан. Тэгэхээр би их хатуу хүн байгаа биз. Ээж маань бид хэдий бүгдийнгийн тус тусын амьдралтай болгосны хойно аавас салсан юм. Бид ч хүчээр салгасан, тэгэхгүй бол аавын гарт амь тавих байсан гэж боддог. ер нь аав ээж бид хэдийг зодхороо хитрхи их зоддог хүнд гэмтээдэг байсан л та. Бид тустай гарсныхаа дараа ээжийг мессер бүр нуруур нь хит хитэ удаа хатгаад гэмтээсэн ч үе байсан. Тэгээд ларгаа барсандаа бид хүчээр салгасан гэхүү дээ. Ээж маань одоо сайхан амьдарч байгаа. Гэхдээ л аавыг амт байхад нь аавтай хаа нэгт харахаараа гар хүлэн салглаад чичрээд байдаг гэж үлээ. Бид ээжтэй "Үгүй ээж, та одоо юунд айгаад байгаа юм бэ?" гэж тайвшруулдаг л байсан юм. За тэгээд би гэдэг хүн байна да. Солонгос явдаг хүн аавтай уулзах хүсэл байдаггүй. Гэхдээ дотроо бол аавыгаа их сандаг байлаа. Нөхөртөө хилдэг. Тэгээ нөхөр маань "Үгүй чи тэгвэл аавтайгаа нэг очиод уулзаач" гэд дүүгэнд яваад очихоор байхгүй арх уугаад алга болчихсон л байдаг байсан. Хамгийн сүүлд аавтайгаа 22 оны сүүлээр би Солонгос явах болоод уулзахаар уулзмаар ч юм шиг ягаад ч юм нэг л явмааргүй санагдаад байсан юм. Гэтэл 23 оны 2 сард намайг Солонгос тахад аав өнгөрч өглөө гэд дүүб маань хэлсэн. Тэр үгийг сонсоо тэнгэр нурах шиг л болдго юм билээ. Хэдий тийм муухай дурсамжуудыг үлдээсэн ч гэсэн хүн үүрд явахта муу бүхнээ аваад оддог юм шиг байна. Уйлж аавынхаа сайн бүхнийг бодож суудаг та. Эхчтүү хоёрт аав ирэхгүй юм байхтаа гэдэл ярьдаг байсан юм билээ. Сүүлд нэг уулзахад аав чи надад гомдоод байдаг юм уу гэж хэлж байсан юм. Би харин огт хариу дуугараагүй. Тэгтэн охинтойгоо ч уулзуулахгүй, охинтой ч чи тийм үү өвөтэй гэж хэлж байгаагүй юм да. Харин манай дүүгийн эхнэр манай охиныг сургууль дээр нь аавыг авч очиод манай охиныг харуулж байсан гэсэн. Аав "Оо, энэ яг энэ өштэй" гэж хэлэхдээ "Гэхдээ арай өөр юм аа" гэж хэлжсэн. "Энтэй адилхан байна" гэж байсан гинлээ. Одоо аавтай хэдийн намайг сонсохгүй ч гэлээ хэлэх үгээ бичмээр байна. "Аава, та бол намайг энэ амьдралд шаартай, хортой, хинт ч дээрлхүүлэхэрэггүй тийм охин болгож өсгөсөн. Мөн намайг зөв замаар зөв амьдруулсан хүн шүү. Арган зөвч үг гүлдэл чинь буруу байж. Аава, би танд гомддоггүй. Би таныг гоё ресторан дураад, гоё хоол идүүлээд болцно гэж дандаа боддог байсан. Бас таны үнэр хамгийн гоё үнэр. Одоо ч үнэрийг чинь үнэртэж байна. Бас зөндөө их сандаг шүү. Одоо ч гэсэн танийхаа санжил байна. Уулзахгүй явдаг байсанд уучлаарай. Үнэхээр их уучлаарай. Та бид хоёр бие биендээ хизээж хайртай шүү гэж хэлж байгаагүй юм байлээ. Аав та хайртай шүү. Одоо ганцхан жил тисчихвэл таны газар дээр очино. Тэгээд хамтлаа уулж хайртай шүү бас уучлаарай гэдгийг хэлнэ. Таны дуртай цагаан самар мөн аар хүлийг аваад очино. Зөвхөн миний хийдэг гуралтай шүлэнд дуртай байдаг байсан болохоор тэрийг хүртэл хийгээд очино. Хайртай шүү аава. Таны хатуу сэтгэлтэй тэнийг охноос." Хэмээгээд цагтлаа өндөрлсөн байна. Хүнч тэгээд дандаа өнгөрсөн өнө алдсан хойноо ухаарах юм тийм ээ. Яг тухайн үедээ уурын мөнгөөр ч юм уу хайртай хүмүүсээ гомдоочоод гэхдээ тэр хайртай хүн бүр алс хизээч эргэж ирэхгүйгээр хизээч эргэж байранда буцаж орохгүйгээр болсон хойно л ухаарах юм да. Тэгэхээр хэрвээ та хайртай бол хайртай гэдгийг хэлж байгаарай, гомдоосон бол уучлалтыг бас гуйдаг байгаарай, баярлагдах бол баярлагдах гэдгийг илэрхийлж байгаарай. Хамтраачтай танилцуулаад үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгийн хамтраачаар яг л хайр шиг маскулан брэнд. За Монгол ММФ-с концерн 1980 онд Герман улсад үүсгэн байгуулагдсан 36 жилийн түүхтэй. Маскулан брэнд 9 төрлийн бэлгэвч, 5 төрлийн чийгшүүлэгчийг хэрэглэлчтэй хүргэж байгаа. Дэлхийн 60 гаруй улсад маскулан бэлгэвчийг хэрэглэдэг байна. Тэгэхээр жинхэнэ герман чанар. Маскулан бэлгэвч нь 100% натурал эрзэн энерги хийгддэг. Тэгэхээр чанартай бэлгэвч үйлдвэрлэхийн тулд өндөр чанартай төвхий ташиглан наривчлалтаа үйлдвэрлэн бэлгэвч бүрийг электрон аргаар шалгадаг байна. За яаж шалгадаг юм бэ гэхээр за эцсийн хэрэглэгчдэр очих хүртэл бүх детал дээр нь анхаарал тавьж ажилдаг гэсэн. Тэгэхээр герман чанарыг бол манайхан сайн мэдэх бах тийм ээ. 100% натуралч эрдэнэ энерги хийдтэй. Чанарыг 6 аргаар шалгадаг юм билээ. За бэлгэвчний бүрэн бүтэн байдлыг шалгадаг байх нь харж шалгадаг, дүүргэж шалгадаг, сунгал, туршилт, хагарах хүчийг хэмжих туршилт хийдэг, сунгах хүртийг хэмжээг нь хүртэл шалгадаг юм билээ. За эдний танилцуулга нэг хөөрхөн юм төрөвч дотор ингээд нэг 30 сая төгрөг байгаа юм шиг хийгддэг. Тэгээ дотор ингээд ихэр бүх одоо танилцуулга нэг дотор бэждэг. Тэгээ энэ дээр бас нэг ширхэг бэлгэвчтэйг ирдэг юм билээ, надад хөөрхөн санагдаад байна. Энэ дээр бүх төрлийн ингээд танилцуулсан чигшүүлэгч бэлгэвчнийхээ бүх төрлүүдийн ингээд зурагтай нь танилцуулах тань ингээд хийсэн. Хаан ч юу н аваад явах их зүгээр юм билээ. Тэгэд ихгүй л имжижгэн болчихно. За мэдрэмтгэлд тавруутай, үйлэлтэд тавруутай, эр бэлэг эрхтний хэлбэр, төгс зөвхөн хэлбэр, анатомик XXL буюу том хэмжээтэй илүү зузаан ханта, экстра дабл, шарна, ягаан, ногоон гурван төрлийн өнгө болон жимсний үнэртэй. За гомсог, алтлаг өнгөтэй, голд, маш нимгэн буюу пүр зэрэг 9 төрлөөс сонголттой байх боломжтой. За төрөл бүрийн хайрцаг дотор 3 ширхтэй болон 10 ширхтэй гэсэн сонголтоор савлагддаг байна. За чигшүүлэгч нь болохоор голгомтой чигтэй байдал, өтрэний ханандах мэдрэмжийг өсгөж, сексэс таашаал авах мэдрэмжийг өсгөж, дур тавилтыг нэмэгдүүлнэ. Гүзээлцгийн үнэртэй торгомсог, халах мэдрэмж төрүүлдэг, ногоон алимны үнэртэй энгийн зэрэг 5 төрлийн чигшүүлэгч хэлсэн сонгож хэрэглэхээс гадна анхудаа хэрэглэж байгаа бол та 3 мм хэмжээтэйг нь хэрэглэж туршиж үзэх боломжтой юм лээ. За бэлгэвчний төрлөөс нь хамгийн онцгой нь юу юм бэ гэдсэн чинь, за голд байгаа юм алтлаг шар өнгөтэй тансаг зэрэглийн бэлгэвч гэж явдаг. За чигшүүлэгчтэй ванилийн тансаг үнэртэй байх нэ. За хамгийн экон органик буюу байгальд хэлбэрхэн задардаг савлгаа ашиглаад хувьсар бохирдлыг одоо багасгадаг байх нь тааламжтай модны үнэртэй олон улсын бэст селлер юм бүтээгдэхүүн байгаа. За чигшүүлэгчүүд дотроо олон төрөл байгаа учраас бүх бэлгэвч нь виаган буюу үйлдвэрлэлийн процессын үед амтны гаралтай уураг хэрэглэх оронд ургамлын гаралтай уураг хэрэглэдэг байх нэ. Өөртөө болон хамтрагчтай хариуцлагатай ханддаг хүмүүс маскулины чанарыг бас сонгодог байх нь. Та ханаас авах гэхээр бүх имийн сангуудаар хэрвээ хүргэлтээр авах бол CT Pharm цэг имийн лөө бас цахиалгаа өгч болох нь. Холбогдох хуцсны дугаар 1819-23, 1819-23 гэсэн дугаар байна. Сошиал хаяг нь маскулан Монгол ягаад яхаар гараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан яг л хайр шиг маскулан брэнд байла. Тийм хамтагаас сонсогчтой баярлалаа. Урагшлуулан дараагийнхан цагтл руу хамтдаа оръё. За дараагийн цагтл маань за бидэнтэй бас хамтран ажиллаад хэд хэдэн дугаарыг явуулж байгаа хөөргөн зүрх төрвийн бас байгуулгын ээлж цагтлыг уншиж хүргэе. Нэг тэрбумаараа тэмцээ Монгол. Даван дуулагчдын цагтлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Намайг Ц гэдэг. Одоо 21 настай, 5 охинтой айлын баг охин. Аавасаа өөр эрэгтэй хүнээс хол байсан болохоор эрэгтэй хүнтэй хэрхэн харьцахаа мэддэггүй байлаа л та. Эгч нар том болж тустай гарах үед ихэнхдээ аав ээж хоёр тоол байдаг байлаа. Зун болгон аав ээжийн ээлж амралт эхлэхэд бид гурав ээж аавын төрсөн нутгаар явж хамаатнуудтайгаа уулзсан Рашаанд амардаг байсан юм. Намайг 13 хүрдэг жил манай хотод байдаг хамаатнуудтай хамт хөдөө явхаар шийдлээ л дээ. Бидний очдог байсан Аршаанд тэр үед байсан бүх гэр дүүрч гисэн байсан юм. Хамаатны хідэн хүмүүс аав ээж бид хамтдаа нэг майханд хонохоор олов. Би тэр үед үнэхээр юу ч бодолгүй аав ээж хинд ирэхэд унтаад өгөө. Гэтэл шүн дунд болох үед хин нэгний гар миний гоёг илхийг мэдрээд сэрчгсэн юм. Сэрээ таартал аав ээж мань унтаж байна. Харин миний нөгөө талд эхнэр хүүхдийн хамт явсан хамаатны минь ах байгааг тэр үедээ санчсан. Би үнэхээр их айж босож аав ээжигээ сэрээсэнд ирв. Эсвэл цаашид юу болохыг тесэх хэрэгтэй гэж өчнөөн зүс толгойд минь эргэлдэж эхэлсэн. Тэгээд сэрээгүйг сэрснээ мэдэхдэггүй хичээ хүнчлөө татаж бэлхүүсээр ороолоо. Намаг сэрснийг анзаарсан үгүйг мэдхгүйч би үнэхээр юу ч бодох тэнхэлгүй болчихсон. Маргааш болсон явдлыг аав ээжтэй хэлмээр байсан ч чадаагүй. Энэ явдал болсноос хойш би тэр явдлыг мартаж чадахгүй л байсан юм. Тийм байгаадаа урам хугаран амиа хорлох гэж хүртэл оролцсон. Тэр хамаатантайгаа энэ танд таарах вэ гэж байнга санаа зовж айж авдаг байлаа. Гэвч би биш тэр хүн буруутай гэдгийг ойлгосон юм. Том болохын хэрээр өөрийн эрх үүргийг ухамсарладаг боллоо. Том болоод одоо хинч юу ч хийсэн би өөрийнхөө төлөө дуугарч чадна гэж боддог байсан юм. Гэвч үгүй байсан. Би өөрийгөө даван туулахын тулд, өөрийгөө сорихын тулд, бас хөгжүүлэхин тулд аяллийн хөтчийн ажил хийдэг болов. Энэ ажилдаа чиг дуртай болохоор байгуулгынхаа хүсэн аялал болгоныг авдаг байлаа. Гэтэл надад зарим үед тийм сайн жолооч нар бас таараагүй. Найд залуутай хэмээн асууж өөрт ойр өөрт нь ойрхон байж унтахыг санал болгох гэх мэтэр янз бүр л болно. Мөн аялал дуусны дараагаас над руу Facebook чатаар дахиж хизээ уулзах хэсгийг асууж эхэлнэ. Энэ бүхэн надад маш их дарамт өгдөг байсан юм. дахиад л хэдэн жилийн өмнөх мэдрэмжүүд гарч ирээд хэцүү байсан юм. Гэвч энэ удаа би зүгээр суугаагүй. Надад ямар нэгэн байдлаар дарамт үзүүлсэн хүн бүрт хэлэх ёстой үгээ хэлж сурсан юм. Тэдний хийж байгаа үйлдэл буруу болохыг хэлж, мөн байгуулгын хууль дүрмээ дагаж мөрдөх ёстойг үгүй бол дээд албаны хүмүүст хэлж арга хэмжээ авахулна гэдгийг хэлдэг болсон. Тийм дээ. Бид л өөрсдийн эрхийн төлөө дуурахгүй бол болохгүй гэдгийг сайн ойлгосон. Тэр хүмүүс бидний яах бол гэсэн айцаасаа болж өөрсдийн амаа хамгиж авч. Харин одоо бол буруу зүйл хийсэн хэн бүхэн буруугаа хүлээж хариуцлага үүрэх цаг болсон гэдгийг ойлгодог болсон. Бид чимээгүй өнгөрөх ёсгүй шүү гэд бүсгүйчүүд минь өөрсдийнхөө төлөө дуугардаг байгаарэ гэсэн байна. Ай. Энийг хүчрхийлэл гэдэг юм чи та яасан ч айхтар явдаг юм дээ. Сянга өргөжлөлийн дараагийнхан цагтлыг та бүхэндээ өргөе. За дараагийн цагтл маань Америк нэгдсэн улсаас бичдэг Бацрагийнхан маань ээлжтэйгэн цагтлыг та бүхэндээ уншиж өргөе. Сайн байна уу? Ами дүүдээ болон нийт сонсогчдоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За аяллаахан дараагийн адал явдлаас хуваалцъя гэж шийдлээ. Тосхны сүүлчийн хүн. Магаданы нутгаар хэдэн өдөр явхад хүн амьдардаггүй тосхнууд дайралт холлоо л доо. Дайны дараах дүр зургийг санагдуулдаг юм. Цонхн онгойж харлаад нур живдэрсэн хашаа байшингууд. Энэ нь Сталингийн үед гулаг гэж нэрлдэг байсан цөлхийн газрууд юм байна. Бид гурав оройхон нэг юм тосхонд орж ирлээ л дээ. Амд амтан алга болтой шүү. Юуж байдаггүй. За, гэтэл тэртээ цахад байгаа байшинд гэрэл ялтаач харагдчихна. Бид явсаар байшинд ороход огт ус хүрэм өмхий өнөр бас лааны гэрэлд хатингар өвгөн сууж байгааг харлаа. Өвгний иргэн тойронд олон мур үлэн нүдлээд эргэлтэнэ. Бид гал түлж өөрсдийнхөө хоолноос хийж өгөхөд өвгөн арайхин ярснаа. Хөгшин маань өвд болоод олон хонож байна. Надад хөдлөх тийхэл алга. Энэ үлэн мурнууд хөгшин маань идчих гээд байна. Та нар буян болж хөгшнийг маань гэрээс холтуулж болж өгөөч гэж гоник танарахгүй дуурав. Бид гурав ам хамраа боогод мухрын өрөөнд орлоо л доо. Гэтэл аль хэдийн нэг хөөгд баг босоод суух шахсан буурал толготой эмэгний цогцс байлаа. Дэндүү ухаа маань имч байсан болохоор цаа орлож байна. Бид цогцсыг хүнжилтэн боогод гарахтаа өвхөнд сүүлчийн удаа эмэгнийг нь харуулсан юм. Өвхөн ойртож хатаж холцруулсан уруулаараа эмэгний дохонд хүрэхэд хитэн нулимс туссан харагдлаа. Ямар сайхан залуунаас бас хүнд амьдралыг энэ хоёр буурал туусан болдоо гэж бодож амтсан юм. Аль хэдийн бүрэнхий болж шар шувуу зүүн дуурна. Газар нь зөөлөн хөрстэй тул нүхч дороо бэлэн боллоо. Шарлыг хүнжилтэн хамт нүхэнд хийгээд шороохор боллоо. Нацгаад дээр нь Крист босх хэрэгтэй байх гэхээр нь мод зөрүүлж байгаад Крист босгож дээл тал нь зоож амжлаа. Бид нэлийн хүс чүдэнц зэргийг өвхөнд өгч цааш авч ой тонхоор хөдөлсөн юм. Хэсэг явж байгаад эргэж харахад ялтоосон гэрэл ойтай сүмэлцэх бөгөөд энэ өвгөн удахгүй энэ бүх лаашиг амьдрал нь дуусах байхтай гэж өрөвцсөөр бид гурав цаашаага явж илээ. Хасах 71 градус. Якутийн том төр тосхонд нэг том дурсгалын самбар байхаа өгөө тэнд 1987 онд хасах 71 градус хүртэл хөтөрч дэлхийн хүн амьдардаг цэгийн хамгийн хүүтэн боллоо гэсэн бичиг байв. Тосхоныхан ярихтаа энэ хүүтэн 7 хоног үргэлжсэн бөгөөд тэнгэр цэв цэлмэг гадаа гарч амсгалж болохгүй үхрийн эвэрхүлдчих гээд боож хамгаалж байсан юм байна. Мөн бензин дээрээ шар шингийн тунаад хүлдэж байсан гэж ярьж байсан юм. Харин нэг саваагүй юмээ шанаган дуусъя гээд гараа цацгаад цацгийн хооронд л шанаган таагдахгүй болж ус нь тэр доороо хүлдэж байсан гэж ярьдаг юм билээ. Харин энд зун нь нэмэх 35 хүртэл халтдаг юм билээ л дээ. Ингээд бид гурав хойд мөсөн далайн аригт байдаг Эскимосийн Нови Чиполина гэдэг тосхонд очилсан юм. Тосхны дараагийн гэрт байж байтал хав цайхас цайх шүшүүдтэй Эскимос ир жайхан халамцаа ороод ирлээ л дээ. Дарагт хүнийг ихэд гүндлэн суулгаж арх хундглан барьлаа. Тэр нэг их юм ярилгүй архиад уусахаар гараа авчлаа л да. Тэгэхэр сонирхоод "Гүй энэ ямар хүн юм бэ?" гэхэд дараг Аа, манай тосхонд жилд нэг саарал халим агнаж ийддэг юм. Тэр халимыг л агнадаг хүн гэж шүү. Саарал халимчин ойролцоогоор нэг 66-аас 70 тонн жинтэй, зүрх нь 1 тонн жинтэй байдаг. Намар нийлхнийхээ үеэр далайн тоход орж ирэхэд нь агнадаг юм гин. Энэ хүн жижиг хөнгөн завьтай халимд төхөж очоод 10 метр гарантай гарпун гэдэг чатаар халимныхаа зүрхийг олж иддэг. Тэгэд жадны үзүүртэйгээ уяг авч эрг рүү хурдан ирдэг гин. Зүрхээ хатгуулсан халим ус цацруулж хэсэг тонгочж байгаад л үхчихдэг юм байна. Ингээд тосхонд байгаа трактор болон бүх хүмүүс халимыг татаж эрг дээр нь гаргадаг бөгөөд цахилгаан хөрөөтэй хүмүүс хөрөөдөж айлбарт халимны маха энэ тэнцүүхэн хувааж өгдөг гинэ. Харин дэр жил туршлахгүй жадаа алдаж шидээд халимны сүүлэнд шаруулж махан татаж болсон доо гэж ярьж үлээ. Якутын Кутусун буюу монголоор хүүтэн ус гэж тосхонд орж ирлээ л дээ бид хоруу. Би цахад байх байшинд ортол хоёр заамталцсан тун ширүүн байгаа та таарав. Гэтэл бурад якут хоёр ах нар бараг зодтолтгон холгүй байж байгаа тэр юм байна. Юм асуухад тоож байгаа шинж өөр алга. Бид гуравт хүнд өгөх монгол зураг открит үзсэндөө байсан юм. Би өрөвчнээсээ Чингис хааны зурагтай открит гаргаж ирээд нөгөө хоёрт энэ бол Чингис хааны зураг. Ми Потомик Чингис хаан. Бид Чингис хааны үр сад гэж хэлтэл нөгөө хоёрын маань үдэн их сонин болсноо өвтгөн дээрээ лаг хэл суугаад мөргөж эхэлвээ өөрхи. Хүний нүр айсан бас бишэрч үтсэн дүр зураг хамт байхыг лаби өмнө хараагүй юмдаг. Зангээд хоёр ах уу архин бараг л гарчих шиг болсон. Найрамдаж тун чивтэй хэ шиг болоод өгсөн шүү. Ингээд эхнэрүүдэд удаж бид гурыг хоололсон юм. Шарсан хандгаа мах түмөстэй барьсан талхан дээр цөцхи бас жимсээр хийсэн варин тавилж тансаг хоолсон доо. Болоогүй ээ бас самгоон буюу нэрмэл арх Чингис хааны төлөө гэд баг царийг хүртчихсэн. Тэгээ тэр айлдаа Чингис хааныхаа төрхийг дурсгал болгоод үлдээсэн дээ. За энэ өвч өгсөн зураг нь болохоор хойд мөсөн далай эрэгт халимны нурууны яс барьсан зурга хавсрахсан байлээ. За баярлалаа хүн тэтгсэн бацэрэг сэтэл Америк нэгдсэн улсаа гэсэн байна. Тийм тэгэхээр халимны нурууны яс барьсан зураг юм. Та бүхэндээ харуулж байна. Пэгш нилийн том ид байдаг юм биш үү? Зааруулжлуулаа. Хамтран ажиллаж танилцгаа дараагийн зөвлөгөөр. Скайтлийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялаарай. Тэгэхээр Тэнгэс талаа дээр хайртаг үнтэйгээ мөрөөдлийн аялалд гармаар байна уу? Тэгвэл тань зориулсан скайтлийн шинэ урамшуулал эхэлсэн ингээд явж байгаа юм байна. Урамшуулалд оролцоод хасаараа мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах хэрэг болон бусад дижитал билгүүдийн эзэн болох боломжтой. Тэгэхээр яаж энэ урамшуулалд оролцох юм бэ гэхээр та шинэ хэрэглэгч болж болох нь дижитал картаар дансаа цэнгэлж болох нь дата багц авах нь одоогийн багц ахиулах зэрэг бусад үйлчлэгийг аваад урамшуулалын эрх цуглуулж мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах 3 хосыг болохоос гадна бусад дижитал билгүүдийн эзэн болох боломжтой ахна. Урьдчилсан төлбөрт үйлчлэхний хэрэглэгчт маань 11,000, 14,000, 21,000 төгрөний картаар дансаа цэнэглээд мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялах хэрэгс гадна сар бүр тодруулах iPhone 16 гаруй утасны эзэн болох боломжтой. Замун 11,000, 14,000, 21,000 төгрөний картаар цэнэглэгд хэлсэн хэрэглэгчтээс iPhone 16 гаруй утасны эзэн болон супер билег болох мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор хасаар аялах 3 хэрэглэгчийг 2025 оны 4 сарын 30, 5 сарын 30, 6 сарын 30-ны өдөр тус тус сошиал цараа шууд тодруулах учраас бас сошиал хуудсын дагаараа холбогдох хуудсын дугаар нь 1815 15 1815 15 бус сүлжээс бол харин скайтлийн хэрэглэгч бол 15 15 15 15 руу залгаад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Скайтлийн үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хөлөг онгоцоор аялаарай. Скайтл хамтраа ажиллаа. Баярлаа. Чи хамтаа сонсогчдоо баярлалаа. Ургэжлүүлэн хэдүүлээ. Дараагийнхаа цагт руу хамтдаа орё. Чи дараагийн цагт тийм богинохон хоёр цагтлаасан зэрэг та бүхэнд өргөе. Сайн байцгаана уу? Энэхүү цагтл унших чинь мөчийн мэндийг та бүхэнд өргөе. Би Солонгос улсад 6 жил олж байгаа ээж хүн байгаа юм. Одоо 32 настай. Анхнаасаа л харлаж амьдэрсэн энэ хугацаанд хууч юм уу байшингаа нурааж шинэ хоёр давхар байшин аав ээжтэй барьж өгч тогчлууллаа. Ээж маань ийм сайхан байшанд ингэж тогтой амьдран гэж бодсонгүй гэд их л баярлагдав байлаа. Гэтэл дөнгөж 4 сарын 12-ны өдөр өглөөгөр гэрт маань гал гарч аав ээж хоёр маань гадуур ажилтаа явж хоёр хүүхдүүд маань унтж таарч. Аав ээж маань харин ч эрт ирж хоёр хүүхдээ эсэминд гаргаж авсан байлээ. Өглөө ээжигээ яриад чатаж буй байшингаа хараад бүгдээрээ зүгээр үү гэж асуусан дараа миний 80 жилийн хөдөлмөр шттэ гэж бодогцсон. Удахгүй буцандаа гэсэн төлөвлөгөө маань хойшлогдож дахиад л сонгогдчихлаа. Өнөөдөр арай л тайвшраад бодоход хоёр хүүхдээгээд улаан гал руу ороод буцаж гарах гэж амар галт хөнөөд охноо цонхор гаргасан байгаа юм уу аавэж маань. Тэгээд аав маань толгоондоо түлэгдэлтэй бусд нь харин даггүй сайхан өнгөрч. Уцаар харахад аав ээж хоёр нь хоёр хүүхдээ янз бүр болсон байвал өөртөө ч гэсэн эндээ дуусъя. Яаж хүүхдүүдийн царайг харах вэ гэж бодож байлаа гэд толгойхоо боож боолтч хэлгээгүй сууж байсан да. Эндээс аав ээж гэдэг ямар мундаг хүмүүс вэ? Яаж айж байсан бол доо? Миний сайхан аав ээж нар та хэд минь эсэн минь байгаа цагт бүгдээрээ болон доо болно л гэж бодлоо. Аав ээж хоёроо хоёр охин нь үнэхээр их бахархаж байгаа шүү. Хэмээ цагтлаа өндөрсөн байна. Аяяя гал усны хэвлч таймшиг ташгүй нэгрэлсэн минь байгаа нь болоо тийм ээ. Ингээд дараагийн цагтлыг уншиж хүргэе. Аава, танаас бусд нь бүгд яг байрандаа байна. Ганцхан таалалга. 1994 оны тэр нэг намрын орой сахал тэнда буучхад ирээ. Аавда мор бариад ир гэсэн хүслийг нь биелүүлж мордуулаад авчрах гэж очихдаа айл налаагаад сууж байхыг нэг хараад хүргээд өгнөө гэсэн айлын өгөнд итгээд хараад хүлээсэн ч авчраагүй очоор ахин дахин очиж айлын урдаг нохоод ирүүлэн аав аава гэж дуудсан ч тэр айлд орч чадлгүй гэртээ ч авчирч чадлгүй. 10 гаруйхан наснда аавыгаа алдаж байлаа. Ах нарыгаа л аавын дайтай мэдэрч өссөн дөө. Гэхдээ л санана. Хүүхдүүдэд шоглуулахаараа, гэрээ санахаараа, хүнд зэмлүүлэхээрээ, зүүдлээдэл ганцаараа суухтаа хэл орж байгаа хүүхдчийг аава, аав, аава гэж дуудаад л төстэй хүн харвал баргал дагаж хол дагаж явах нь олгүй. Дунд сургуул, их сургуул төгсөхдөө анхны цалингаа аваад ааваараа л дутаж аава гэж дуудах түү нартаа хүртэл цагаахан хатаргаж явсан үеч байдаг юм. Хизээ нэг шийдснийг мэдэхгүйч ямар тааж аавтаа л хүнтэй гэр бүл болондоо гэсэн бодол ясам мах цуснд минь бат шингэсэн байсныгаа өөрөө ч бараг анзаараагүй мэн лээ. Дотносоо давгүй харилцаатай болох үедээ гэр бүлийг нь мэдчихээд л зайгаа барьчихдаг байсан байгаа. Ингээд явсаар нэлийн хожоо гэр бүлтэй болсон. Анх аавынхаа гэрт очиж танилцаад ирэхэд найз маань хадмат ч ямар хүмүүс байна гэж асуугаад ганцхан аавыг л яриад байсан гэсэн. Ийхүү хүсэл минь биелж би дахиад аава гэж дуудах хэрэгтэй болсон. Аавтаа анхны ачийг нь бүр удам залхах хүү төрүүлж өчхөд баярлаж байгаа байхтаа гэж бодон өөрөөрөө бүр бахархаж хэлээ. Хүүт минь нэр өгөх болж будаанд нэрнүүдээ хийж яхад аав нь битсэн нэрээ жимбээдл чанга орооччаад сайн лав хийнэ гэд талд ортолсон дарж байсансан. Будаагаа шигшгэд зөндөө олон нэрн дундаас аавын минь урд оройчин бодон бодон битсэн гал голомт минь үрд мөнх байг гэсэн утгатай нэрн гараад ирсэн. Бүр сүлд энэ тухай ээж хэлсэн л дээ. Баярлагаараа их хөөрхөө жомл заад л их таатай суусансан. Олын юм хэлэхгүй. Ийхүү аава гэж дууцаар баярлуулчихсан гэж мэдээсээр таатай сэтгэл минь нийцсэн юм хийснээ ааваасаа мэдэрч өөрөө жаргаад л ингээд явсаар өнгөрсөн намын тэрнийг орой аав гэж дуудан хувцсыг нь хамжи өмсгөхөд гэрээс гаргаснаар ахиад л аава гэж дуудах миний эрх хязгаарлагдчихсан. Гэрт нь ороод суухад бүх юм байранда. Гэхдээ ганц л юм дутуу. Аава гэж дуудан сэтгэлийн цэнгэл идэлхөө энд хүрээ дуусчихж. Аав минь маш нимба. Үргэлж бүх хувц нь ивхээстэй, гутал нь үргэлж гялалзаж, тус бүрт нэг цэвэрхэн аймс бэлэн, өмссөн хувц нь илэгдэж хорогдно хертэнэл гэж үгүй. Таншигэ байхыг хичээдэгч амжихгүй л явна даа өрнө. Харин хоёр сайхан аамийнхаа үргэлжлэл болон нэхэн голомтыг үүсгэн галыгын сахин тулгыгын төрснийхээ хувьд өрн хоёр ачиг нь хоёр зээг нь сайн хүн болгож зөв хүн болгож сайхан гэр бүлүүд болгон уг утма дэлгэр жаргалтай байлгахыг мөнхөд хичээх болно. Та хоёр минь өрсөдөө эвэл буйна хайрлаарай. 2025 оны 4 сарын 18 Улаанбаатар хот. Хэмээгээд цагтлаа өндөрсөн байна. Цаанд хүргээд нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Өнөөдөр цагтлуудаа илгээсэн, хамтдаа сонссон бүх сонсогчдод баярлалаа. Студид хөтлөгч Ами, найруулагч Арбар Хөгийн чинь батнаар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар яг л хайр шиг маскулан брэнд мөн Скайтли үйлчлэгийг сонгоод мөрөөдлийн хүлэг онцгоор аялаарэ. Скайтлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүд аяд тогтоо сайхан өнгөрүүлээрэ. Ирэх таваа гарагт эрхэн баяртай харилцацгаая.
Томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.